Έχουμε τη χαρά απόψε να έχουμε ομιλητή τον κύριο Αστέριο Καβούρα, συνεργάτης μας, στενός συνεργάτης μας στα εκπαιδευτήρια Ελπίδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και χαιρόμαστε γιατί τον έχουμε και τώρα πλέον και καθηγητή πανεπιστημίου. Θα μου πείτε, αυτό είναι το ιδιαίτερο? Ναι. Το χαιρόμαστε και αυτό. Ο κύριος Αστέριος Καμπούρας είναι παιδίατρος. Είναι έγαμος με την νεφρολόγο Μαρία Σχοινά και πατέρας 4 παιδιών. Είναι επίκουρος καθηγητής παιδιατρικής πνευμονολογίας στο Αθηθή. Θα μου πείτε, τόσο σας κάνει εντύπωση αυτό? Δεν είναι, δεν το λέω από αυτή την πλευρά. Θέλουμε όμως πιστοί άνθρωποι να μπαίνουν μέσα σε όλους τους χώρους, γιατί πιστεύουμε ότι κάτι ιδιαίτερο έχουν να προσφέρουν. Ο κύριος Αστέριος μπήκε στο ιατρικό τμήμα σας το 2001. Εκπαιδεύθηκε στην ΓΑΜΑ Παιδιατρική Κλινική του Απηθή και μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική Πνευματολογία στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Βίτσεμπου της Γερμανίας. Η διδακτορική του διατριβή, που αφορά την έργο σπυρομετρία σε ασθενείς με κυστική ίνωση, βερβεύτηκε με διάκριση. Απετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθώς και της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κυστικής Ίνωσης, οι οποίες εξέδωσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εργοσπυρομετρία και την άσκηση σε ασθενείς με πνευματικές παθήσεις και κυστική ένωση αντίστοιχα. Έχει βραβευτεί με υποτροφία από το ΙΚΙ, καθώς και με το χορέμιο έπαθλο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Είναι αξιολογητής στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πιστοποίησης για την Πνευμονολογία, ενώ έχει διατελέσει κριτής εργασιών σε σειρά διεθνών επιστημονικών εντύπων με δίκτυα πύχησης, καθώς και σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός γιατρός σε στρατιωτικά νοσοκομεία και μονάδες του Ελληνικού Στρατού και του ΝΑΤΟ, καθώς και στο θέατρο επιχειρήσεων του Αφγανιστάν. Δύο από τα παιδιά του απεφύτησαν από το σχολείο Ελπίδα και τα άλλα δύο φοιτούν στα εκπαιδευτήρια Ελπίδα. Είναι πολύτιμος συνεργάτης της Ελπίδος, γιατρός του παιδικού σταθμού και για μας ιδιαίτερα αγαπητός, και καυχόμαστε για αυτή τη συνεργασία, γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος που έχει αναφορά στο Θεό. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, είναι μεγάλο και ασφαλώς ασφαλίζει και όλα τα άλλα. Τον ευχαριστούμε για την πρόθυμη ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι το παιδί μας χτυπάει καμπανάκι. Πιστεύω ότι θα μας πει πράγματα πολύ ενδιαφέροντα για τους γονείς και όχι μόνον μέσα από την οπτική γωνία, την ιατρική, αλλά και λίγο πιο πέρα. Και αυτά είναι τόσο αναγκαία για τους γονείς σήμερα. Αναγκαία για τους γονείς. Εγώ στις ανακοινώσεις που έκανα είπα είναι αναγκαία και για τις γιαγιάδες. Γιατί σήμερα τα παιδιά τα μεγαλώνουν οι γιαγιάδες. Επομένως το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και παρακαλούμε τον κύριο Αστέριο να πάρει τον λόγο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας από μένα. Ξέρετε, η παιδιατρική είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα, γιατί δεν ασχολείται μόνο με τις λοιμώξεις και τις παθογένειες των παιδιών, τις σωματικές. Έχει σαν δικό της ξεχωριστό κλάδο και την αναπτυξιολογία, η οποία με τη σειρά της δεν ασχολείται μόνο με την καταγραφή της αύξησης του βάρους και του ύψους του παιδιού καθώς περνάνε οι διάφορες ηλικιακές ομάδες, αλλά ασχολείται και με την κατάκτηση των οροσήμων και την επισήμανση των οροσήμων αυτών. Τα οροσήμα αυτά μπορεί να είναι τα πνευματικά ορόσημα που πρέπει να κατακτά ένα παιδί, τα γνωστικά και τα ηθικά ορόσημα. Τώρα τελευταία όλο και περισσότεροι γνωρίζουμε κάποιες διαταραχές με τις οποίες ασχολείται η αναπτυξιολογία. Έχουμε αρχίσει να τις ακούμε όλο και περισσότερο. Ακούμε για την ελλειμματική προσοχή, ακούμε για την υπερκινητικότητα, ακούμε για τον αυτισμό. Έχουμε ακούσει πολλά για αυτές. Υπάρχουν όμως και άλλες διαταραχές για τις οποίες δεν έχουμε ακούσει. Υπάρχουν όμως και άλλες ακόμα αποκλίσεις συμπεριφοράς με τις οποίες ασχολείται η αναπτυξιολογία και η παιδιατρική, για τις οποίες καλό θα ήταν σαν γονείς να γνωρίζουμε πότε εμφανίζονται, πώς εμφανίζονται, ποια είναι τα σημάδια που μας δίνουν και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτά, να τις προλάβουμε ή να τις αλλάξουμε. Λοιπόν, πριν μπούμε όμως στα βαθιά, στα θεωρητικά, να ξεκινήσουμε με κάποια παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, έτσι, που μπορεί να τα βιώσετε και εσείς στο περιβάλλον σας ή μακρότερα. Ξεκινάμε με το Θανάση. Ο Θανασάκης είναι ένα παιδάκι 16 μηνών. Είναι ένα φυσιολογικό, θα λέγαμε, παιδί. Γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό. Προέρχεται από μια οικογένεια την οποία οι γονείς είναι σπουδαγμένοι και οι δύο. Ο πατέρας του είναι ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Η μητέρα του άφησε τη δουλειά της για να γεννήσει το Θανάση και να το μεγαλώσει. Έχουν καλή κοινωνικονομική κατάσταση, φυσιολογικό το γονεϊκό υπόβαθρο, χωρίς κάποιες διαταραχές. Όμως, κάποια στιγμή, ο Θανάσης αρχίζει, ενώ είχε κατακτήσει όλα τα ορόσημα που προβλέπονταν μέχρι την ηλικία των 12 μηνών, 6 μηνών είχε αρχίσει να κάθεται, 7 μηνών είχε αρχίσει να μπαμπαλίζει, 8 μηνών να ακούει, να γυρίζει στο όνομά του, 10 μηνών να λέει «μαμά, μπαμπά», ανταποκρινόταν κανονικά, μπουσουλούσε, σηκωνόταν, άρχισε να χάνει τα αναπτυξιακά του ορόσημα. Σταμάτησε να μιλάει σταδιακά, άρχισε να χάνει τη βλεμματική επαφή, όταν το φώναζε δεν ανταποκρινόταν και σταδιακά μετέπεσε στην αλαλία, σταμάτησε να μιλάει ολοκληρωτικά, ούτε να βγάζει άναρθρες κραυγές. Μάλιστα, ανέπτυξε και μία στερεοτυπία. Είχε βρει ένα μπουκάλι πλαστικό, αυτό τον ικανοποιούσε, αυτό τον χαλάρωνε και ασχολούνταν με το πλαστικό μπουκάλι. Άνοιγε και το κλείνε, άνοιγε και το κλείνε, επίμονα, μονότονα, βασανιστικά για πάρα πολλές ώρες. Έτσι, πάρα πολύ αγχώδης κατάσταση, πάρα πολύ θορυβώδης εικόνα και σε διάστημα 3 μηνών. Ας τον κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας το Θανάση και να πάμε στο Γιάννη. Άλλη ηλικιακή ομάδα, 8 ετών ο Γιάννης. Ένα καθόλου υγιές παιδί. Οι γονείς του από υψηλή κοινωνικονομική κατάσταση. Μοναχοπέδι ο Γιάννης, φυσιολογική οικογένεια θα λέγαμε με τα σημερινά τα δεδομένα. Καλή δουλειά, πολύ καλός μαθητής, σε όλα πάρα πολύ καλός ο Γιάννης. Ξαφνικά ο Γιάννης παθαίνει γαστρεντερίτιδα. Η γαστρεντερίτιδα δεν διήρκεσε πολύ, 3-4 μέρες. Άρχισε με την τυπική εικόνα, με κάποιους εμέτους και διάρειες. Και σταμάτησαν όλα τα συμπτώματα. Όμως, μετά τους εμέτους, είχε ένιωθε μία έντονη ενόχληση στο λαιμό του. Και άρχισε να εμφανίζει μία δυσφαγία. Δεν μπορούσε να φάει καμία τροφή. Ό,τι έβαζε μέσα στο λαιμό του, αισθανόταν ότι τον ενοχλούσε στο φάριγγα κατά τη σύντηση. Πάρα πολύ του ήταν μαρτυρικό αυτό. 8 χρονών ο Γιάννης, έτσι. Πάρα πολύ μαρτυρική η τροφή. Έπρεπε να λιώνει, να κατακερματίζει την τροφή του μέχρι το τέλος. Και για να μπορέσει να την καταπιεί. Όπως καταλαβαίνετε, θορυβήθηκαν εξαιρετικά οι γονείς του. Πήγανε, τον τρέξανε, φοβήθηκαν μήπως είναι κάποια νόσος που εμφανίζεται έτσι με πρώτο σύμπτωμα αυτό. Του κάνανε εργαστηριακές εξετάσεις, τον είδε ορειλά, τον ξαναείδε ορειλά, τον είδαν γαστρεντερολόγοι, οδοντίατροι, μήπως υπάρχει κάτι στο φάριγγα, μήπως υπάρχει κάτι στο λαιμό, μήπως είναι κάποιο κακό νόσημα που ξεκινάει έτσι και μας διαφεύγει. Τι γίνεται, πνευμονολόγοι δεν έβρισκαν τίποτα, δεν μπορούσαν να βρουν κάτι. Μήπως είναι κάτι ψυχολογικό. Όμως ο Γιάννης στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, ήταν φυσιολογικός. Έπαιζε με τους φίλους του, ήταν κανονικός στην αλληλεπίδρασή του με τους άλλους. Δεν είχε καμία μεταβολή που να θορυβεί, να κατευθύνει στην εικόνα της ψυχολογικής διαταραχής. Τι γινόταν με τον Γιάννη, τι μπορεί να γινόταν με τον Γιάννη. Ας τον κρατήσουμε λίγο και τον Γιάννη στο μυαλό μας και να πάμε στην Ελένη. Η Ελένη ήταν ένα κορίτσι 16 ετών όταν αρχίζει η ιστορία μας. Ήταν ένα και αυτό υγιές, φυσιολογικό παιδί, άριστη μαθήτρια. Έπαιρνε συνεχόμενα αριστεία, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, με φυσιολογική ανάπτυξη, από μια παραδοσιακή οικογένεια, όμως στα 15-16 άρχισε να έχει εκρήξεις θυμού η Ελένη. Εκρήξεις θυμού. Όχι τις εκρήξεις εφηβείας, έντονες εκρήξεις θυμού. Άρχισαν οι συγκρούσεις να γίνονται με το οικογενειακό περιβάλλον έντονες και όσο περνούσε ο χρόνος ακόμα πιο έντονες. Πολύ νωρίς οι γονείς της ζήτησαν κάποια παιδοψυχολογική στήριξη. Αναζήτησαν θεραπεία γι' αυτό. Μήπως είναι κάτι, μήπως περνάει έντονα την εφηβεία, μήπως συμβαίνει κάτι. Ωστόσο η Ελένη συνέχιζε. Είχε μια έκρηθμη, προκλητική συμπεριφορά. Έφτανε τις συγκρούσεις στο όριο, οριακές συγκρούσεις, βίες, πολύ έντονες. Άρχισε να αναπτύσσει και παραβατικότητα. Έμπλεξε με παρέες και είχε παραβατικότητα. Με βανδαλισμό, μικροκλοπές. Ένα κορίτσι 16 ετών, άριστη μαθήτρια. Τι γινόταν? Κάποια στιγμή, σε μια πολύ έντονη σύγκρουση, σε μια πολύ έντονη διαμάχη με τους γονείς της, απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει. Έτσι, οι γονείς της, σαν απέλπιδα προσπάθεια, θορυβημένοι, ζήτησαν τη συνδρομή του εισαγγελέα, επικαλέστηκαν τον αυτοκτονικό της συνδυασμό και έτσι το παιδί διακομίστηκε σε ψυχιατρική κλινική άλλης πόλης για να αντιμετωπιστεί περαιτέρω. Βλέπουμε τρία διαφορετικά περιστατικά. Τρία διαφορετικά περιστατικά μεταξύ τους. Τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ένα βρέφος που ενώ είχε κατακτήσει κάποια ορόσημα, φυσιολογικό, τα χάνει, μοιάζει με αυτισμό, έτσι έχουμε ακούσει για τον αυτισμό, έχουμε ακούσει αυτό το θορυβόδες που ενώ υπάρχει χάνεται. Μία έφηβη που ενώ ήταν όλα τέλεια, πήγαιναν όλα πολύ καλά, ξαφνικά τεινάζονται όλα στον αέρα και έναν μικρό παιδί σχολικής ηλικίας, το οποίο ξαφνικά ζορίζεται, βιώνει ένα αβάσταχτο μαρτύριο. Τι μπορεί να συμβαίνει σε όλα αυτά? Είναι ξεχωριστά περιστατικά? Είναι μήπως γενετικά? Έχουν κάτι στο DNA τους αυτοί? Και ρε παιδί μου, ήταν στα 15 η Ελένη να βγάλει αυτό το πράγμα. Φαντάζει, ψυχική νόσος. Ήταν στα 15 η Ελένη να βγάλει αυτή την ψυχική νόσο. Ήταν το παιδί το μικρό, ο Θανασάκης, να βγάλει αυτισμό. Και τον έβγαλε 16 μηνών. Είναι το DNA που φταίει? Ή υπάρχει κάτι βαθύτερο που μπορούσε να προλάβει αυτή την εξέλιξη? Αν όχι να την προλάβει, να τη μεταβάλει προς το επιότερο. Είναι τα γονίδια που κάνουν τη ζημιά? Τι γίνεται? Ή είναι η ανατροφή? Τι γίνεται? Ξέρετε, αυτή είναι μια παλιά διχνογνωμία που υπήρχε στην επιστήμη, ότι οι άνθρωποι είμαστε προκατασκευασμένοι, ότι ό,τι γέγραπτε έχει γραφεί, έτσι, και ότι το DNA μας θα μας καθορίζουμε όλη μας τη ζωή και ότι από τη γέννηση δεν αλλάζει και στις γνωστικές λειτουργίες που θα κατακτήσουμε και όλα. Πολλοί άλλοι λέγανε ότι υπάρχει και η πλαστικότητα, ότι με τον καιρό και με τα χρόνια ο άνθρωπος αναλόγως των γενικών αναστροφών και των επιρροών μπορεί να αλλάξει. Βέβαια σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι και τα δύο. Ότι τόσο το DNA μας μπορεί να επηρεάσει τη μετέπειτα εξέλιξη και τη μετέπειτα πορεία μας, τόσο στην υγεία, όσο και στα γνωστικά, στα ηθικά, στα πνευματικά, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον. Μάλιστα, και να δώσει όλο αυτό το μείγμα, όλο αυτό το κράγμα, μια συμπεριφορά Χ. Μάλιστα γνωρίζουμε ότι αυτή η συμπεριφορά, αυτή η όλη η ανάπτυξη του ατόμου ως προς τον ψυχικό τομέα, στην ψυχική σφαίρα, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της οικογένειας ή μόνο της γενετικής. Μια πληθώρα παραγόντων παίζει το ρόλο της και ο άνθρωπος αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Τι είναι αυτοί οι παράγοντες? Είναι το γενετικό υπόβαθρο, είναι και το DNA, παίζει ρόλο στην ψυχοσύνθεσή μας. Είναι και η οικογένεια, είναι και οι συναναστροφές μας. Τι θα ζήσουμε, με ποιον θα το ζήσουμε, πώς θα το ζήσουμε. Είναι και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουμε. Αλλιώς μεγαλώνει ένα παιδί στην Ελλάδα, αλλιώς στην Αφρική, άλλες προσλαμβάνωσες. Είναι και η εκπαίδευση, γι' αυτό μετράει το σχολείο, έτσι. Αλλά και πάνω απ' όλα είναι οι ατομικές επιλογές οι οποίες θα βγουν μέσα από όλο αυτό το κράμα. Όμως, ξέρουμε ότι το DNA είναι ισχυρό, αλλά πολύ ισχυρή είναι και η οικογένεια. Και σαν γονείς, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πώς μπορώ εγώ να επηρεάσω το παιδί μου που μεγαλώνει στην σωστή κατεύθυνση? Πώς το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της γνώσης και της ηθικής συνείδησης, όχι τη σωματική? Τη γνώση και την ηθική συνείδηση μπορεί να την επηρεάσω εγώ σαν γονιός και σε ποιο βαθμό? Και τι μπορεί να κάνω εγώ λάθος και να βλάψει το παιδί μου? Και πόσο λάθος να είναι αυτό, βρε παιδί μου, που να του κάνω τέτοια ανήκει στο βλάβη, όπως η Ελένη, υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Είναι δυνατόν? Πριν δούμε τι μπορεί να κάνω εγώ και να είναι λάθος και να πάει στραβά, να θυμηθούμε λίγο την ανάπτυξη του παιδιού. Στην παιδιατρική, η ανάπτυξη κατηγοριοποιείται σε 4 ηλικιακές ομάδες. Στη βρεφική ηλικία, την προσχολική ηλικία, τη σχολική και την εφηβεία. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν διαφορετικά σωματικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και διαφορετικά πνευματικά και γνωστικά χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος όταν γεννιέται δεν σκέφτεται σαν έφηβος. Το παιδί προσχολικής ηλικίας δεν σκέφτεται σαν μωρό. Και αλλιώς σκέφτεται ένα παιδί σχολικής και αλλιώς ένα μωρό. Η γνώση και η ηθική ακολουθεί μια πορεία. Και αυτό οι μελετητές την κατηγοριοποίησαν και αυτοί σε 4 αντίστοιχα στάδια. Έχουμε τα στάδια τα γνωστά γνωστικής και ηθικής ανάπτυξης. Ένας πολύ διάσημος Γάλλος παιδοψυχολόγος, ο Πιαζέ, αυτά τα κατηγοριοποίησε πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά από πολύ επίμονη παρατήρηση στα παιδιά. Βέβαια, σήμερα οι παιδοψυχολόγοι, όλοι οι παιδοψυχίατροι, οι αναπτυξιακοί παιδιάτροι, όλοι τα δέχονται τα στάδια του Πιαζέ, με κάποιες παραλλαγές συμπλήν, αλλά ο γενικός κανόνας είναι αυτός. Για να δούμε τι γίνεται σε κάθε στάδιο, πώς αλλάζει το μυαλό του παιδιού, ώστε να ξέρω κι εγώ πώς να προσαρμοστώ σαν γονιός. Έτσι, σαν πρώτο στάδιο, ο Πιαζέ είχε το κινητικο-αισθητικό στάδιο. Είναι τα πρώτα 2 έτη της ζωής. Το παιδάκι, 0 έως 2 ετών, τι κάνει αυτό το παιδί, κινητικο-αισθητικό στάδιο. Αρχίζει και χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του και τις κινήσεις του για να αρχίσει να αντιληφθεί το περιβάλλον, το εγγύς περιβάλλον, το άμεσο του περιβάλλον. Αρχίζει έτσι 2 μηνών να βάζει τα χεράκια στο στόμα, με τη γεύση να καταλαβαίνει τη γεύση από τα χεράκια του, γιατί έχει γευτεί πρώτα το μαστό της μαμάς του ή τον πιπερό. Προχωρώντας αρχίζει να μπουσουλάει, να κινείται, αρχίζει βάζει όλο περισσότερα πράγματα στο στόμα, εξερευνά τις υφές και σιγά σιγά με την ομιλία, την ακοή, τις προσλαμβάνωσες όλες αυτές τις οποίες λαμβάνει, προχωρά και αναπτύσσει την αίσθηση και την κατανόηση του εγγύς περιβάλλοντος. Γιατί το λέμε αυτό? Μα γιατί στο εγγύς περιβάλλον ποιος είναι? Η μαμά, ο μπαμπάς. Έτσι, η παρουσία τους σε αυτό το διάστημα είναι καθοριστική. Γιατί η παρουσία τους θα δώσει το πλαίσιο, το αρχέτυπο. Αυτό το αρχέτυπο το παιδί θα το κρατήσει όλη τη ζωή. Θα είναι το αρχέτυπο της μαμάς και του μπαμπά που του παρέχει εμπιστοσύνη και στο οποίο θα προσκοληθώ. Αλλά αυτό το αρχέτυπο για να είναι υγιές, θα πρέπει το δίδυμο, το δίπολο της μαμάς και του μπαμπά να είναι καλά προσκολλημένο, υγιώς προσκολλημένο. Και η υγιής προσκόλλησή του σε αυτών των δύο θα γεμίσει την καρδιά του παιδιού και θα το κάνει. Και αυτά είναι απαραίτητα για την κοινωνική εξέλιξη. Προχωράμε στο επόμενο το στάδιο, το προλογικό. Τι έτσι το ανώμασταν, 2 με 7 ετών, πριν τη λογική. Τι γίνεται? Το παιδί εδώ αρχίζει και κατανοεί τα σύμβολα. Αρχίζει και παίζει με αυτά τα αυτοκινητάκια και αρχίζει και έχει και σταθερές έννοιες πεποιθήσεις. Άλλο η μέρα, άλλο η νύχτα. Όμως στην ηλικία αυτή το παιδί είναι εγωκεντρικό. Δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του άλλου. Είναι ένας ήλιος γύρω από τον οποίο κινούνται όλοι οι πλανήτες. Όλοι εμείς οι γονείς, οι γιαγιάδες, μπορεί να μεγαλώσει ο κύκλος. Τα ξαδερφάκια μας, τα αδερφάκια όταν θα έρθουν, έτσι συγκλονιστικό γεγονός. Και αυτό το στάδιο το χωρίζουν σε 2 μικρά υποστάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το συμβολικό υποστάδιο. Πολύ σημαντικό να υπάρξει, πολύ σημαντικό σαν γονιός να το αναπτύξω. Το στάδιο του συμβολισμού. Αρχίζει το παιδί να παίζει συμβολικό παιχνίδι. Παίζει το γιατρό, ταΐζει τις κούκλες, γίνεται μαμά, παίζει με τα αυτοκινητάκια. Πρέπει να αναπτυχθεί αυτό το στάδιο. Πρέπει να εγκατασταθεί αυτό το στάδιο. Γιατί τα σύμβολα από αυτό το στάδιο θα είναι ισχυρά μέσα του, θα δουλέψουν ισχυρά. Πάμε, προχωράμε πιο πέρα, 4 με 7 ετών, υποστάδιο διαισθητικής σκέψης. Αρχίζει το παιδί να ρωτά, γιατί τα αυτοκίνητα πάνε στο δρόμο, γιατί σταματάμε στα φανάρια, γιατί ο ήλιος πάει ψηλά. Χαζές ερωτήσεις για εμάς τους γονείς, αλλά είναι το γιατί, πώς γίνεται, τι γίνεται. Εκεί πρέπει να είμαστε παρόντες. Ο φροντιστής πρέπει να είναι παρόν, να απαντά, να συνερίζεται, να βρίσκει, να συναισθάνεται το παιδί, να το αντιμετωπίζει σαν υπεύθυνα. Ηθικά στην ηλικία αυτή εγκαθίσταται ο λεγόμενος ηθικός ρεαλισμός. Τι γίνεται, τι είναι ο ηθικός ρεαλισμός? Η μαμά μου λέει να μην βάζω το χέρι στην πρίζα. Άρα δεν βάζω το χέρι στην πρίζα. Η μαμά μου λέει να μην ρίχνω το βάζο από το τραπέζι. Ας κάνει ωραίο ήχο. Δεν πρέπει να ρίχνω το βάζο. Αρχίζω και οι αρχές, απλές αξίες της μαμάς, αξίες εισαγωγικά, να τις στηρώ. Δεν σε στερνίζεται, τη στηρεί. Και πώς τη στηρεί? Μέσω των καλών πράξεων. Όταν κάνει κάτι καλό, ο γονιός πρέπει να είναι εκεί να επιβραβεύσει. Να επιβραβεύσει. Μπράβο, μπράβο Κωστάκη. Μπράβο που τακτοποίησες τα παιχνίδια τους. Τι ωραία στο σχολείο με τα τραγουδάκια συμμαζεύουν όλα τα παιχνίδια. Έτσι, αλλά και να μην τιμωρεί βάναυσα. μπορεί να επιβάλλει τα όρια, μην τιμωρώντας βάναυσα. Είναι η λεγόμενη αρνητική προσοχή. Το παιδί μπορεί την υπερβολική την πορεία να την εκλάβει σαν, πολύ αρνητική, σαν προσοχή απλή. Οπότε σου λέει, έτσι με προσέχει ο μπαμπάς μου που αλλιώς δεν με πρόσεχε. Άρα, κάνοντας αυτά τα πράγματα, ρίχνοντας το βάζο, που η μαμά μου ασχολείται όλο με δουλειές, η μαμά θα με προσέξει. Άρα, μήπως να ρίχνω πιο πολλά βάζα μέσα στην ημέρα. Έτσι. Προχωρώντας, πάμε στο στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης. 7 με 11 χρονών. Το παιδί πάει στο σχολείο. Αρχίζει η λεγόμενη επαγωγική σκέψη. Τι είναι αυτή? Βλέπετε άλλες σκέψεις, άλλος κόσμος, έτσι. Άλλα από αυτά που νομίζουμε εμείς μέχρι τώρα ότι κάνει το παιδί μας. Δεν είναι ένας μικρός ενήλικας, δεν είναι ένας μικρός αστέριος, δεν είναι μια μικρή Μαρία, έτσι. Είναι ένα άλλο πλάσμα, διαφορετικό σκέφτεται. Μπαίνω στα παπούτσια του, τι κάνω? Η επαγωγική σκέψη, τι είναι η επαγωγική σκέψη? Βάσει των εμπειριών του το παιδί αρχίζει και βγάζει συμπεράσματα. Ο ήλιος βγαίνει τη μέρα, το φεγγάρι βγαίνει τη νύχτα. Άρα, όποτε είναι η μέρα, θα έχω ήλιο. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, απλές επαγωγικές σκέψεις. Αρχίζω και έχω τη λογική. Λίγουν, κάνω προβλήματα. Αλλά αυτή η λογική είναι χρήσιμη και για την ηθική του ουσιαστικά στερεοποίηση και παγιοποίηση. Αρχίζει, εξαλείφει τον εγωκεντρισμό το παιδί. Τι κάνει με τη λογική στο ηθικό τομέα? Αμάν, όταν κλέβω τη σειρά από τα άλλα τα παιδάκια για το κηλικείο, η κυρία με μαλώνει. Άρα δεν πρέπει μήπως να κλέβω τη σειρά, γιατί μετά δεν τρώω και πρώτος. Σταδιακά, μέσω της λογικής, αρχίζει και συγκροτεί κομμάτια της συμπεριφοράς του, έτσι. Αρχίζει και εξαλείφει τον εγωκεντρισμό του. Έσπρωξα τον Αντώνη και έκλαιγε πολύ. Εντάξει, δεν ήταν ωραίο που έκλαιγε. Και εγώ με έσπρωξαν προχθές και έκλαιγα. Άρα να μην σπρώχνω τον Αντώνη στο σχολείο. Δεν είναι καλό. Και όσο πιο συμπονετικό το περιβάλλον του, όσο βλέπει εξασκείται στη συμπόνια από το περιβάλλον του, τόσο την εγκαθιστά και ο ίδιος μέσα στον εαυτό του. Αρχίζει όμως με τη λογική και την επαγωγική σκέψη. Εδώ είναι το κλειδί. Εδώ είναι το κλειδί όλων. Αρχίζει το παιδί και συνειδητοποιεί τα κίνητρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ να καταλάβουμε στην ηλικία αυτή 7 με 11 ότι το παιδί αθόρυβα είναι ένα καταγραφικό που βρίσκεται δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και τι κάνει? Βλέπει τι κάνει ο μπαμπάς μου και προσπαθεί επαγωγικά να σκεφτεί τι είχε από πίσω ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου μίλησε πολύ καλά στον κύριο Γιώργο. Όταν γύρισε όμως στο σπίτι, είπε, του το μίλησα καλά τώρα στη μαμά για να μπας και μου κάνει τη δουλειά και τελειώσω. Άρα είχε στροβουλία. Άρα όταν θέλω να κάνω μια δουλειά πρέπει να μιλάω καλά. Βλέπετε, εξετάζει πράξεις και κίνητρα και στο απλοϊκό το μυαλό τον καθιστά. Εδώ είναι δύσκολο. Και σιγά σιγά εξετάζοντας αυτές τις πράξεις και κίνητρα και καταγράφοντας, γιατί η διαπαιδαγώγηση δεν γίνεται μόνο με το κήρυγμα, έτσι γίνεται σιωπηρά, καθημερινά, όλη την ημέρα με τις πράξεις μας, με την παρουσία μας και με το εσωτερικό μας αισθητήριο, με την εσωτερική μας αίσθηση. Αρχίζει και σιγά σιγά βγάζει τις αξίες του, διαμορφώνει τις αξίες του. Φτάνουμε στην εφηβεία. Εδώ αρχίζουν όλα. Εδώ αρχίζουν όλα να συνταράσσονται. Εδώ αρχίζει το παιδί να έχει την αφηρημένη σκέψη. Αρχίζουν πλέον να μπαίνει, να μπορεί να κατεργαστεί ιδέες, έννοιες. Γι' αυτό έχουμε τα ποίηματα στο σχολείο, έτσι. Καταλαβαίνει ότι η ελευθερία δεν είναι ελεύθερος, μπορώ να πάω από εδώ στη Λάρισα. Ελεύθερος μπορεί να είμαι και πνευματικά. Ελεύθερος μπορεί να είμαι και ψυχικά. Έτσι, άλλο η ανεξαρτησία. Τα καταλαβαίνει αυτά. Αρχίζει να τα καταλαβαίνει, να τα επεξεργάζεται. Και έχει τη μετάγνωση, τη λεγόμενη έτσι διαδικασία. Τι είναι η μετάγνωση? Παρακολουθεί το ίδιο το παιδί τη σκέψη του. Τι κάνει δηλαδή? Λέει ότι, αμάν, τώρα που διάβασα ιστορία δεν την έμαθα καλά, αλλά όταν έβαλα τις λέξεις κλειδιά την έμαθα καλύτερα. Άρα, μήπως τα θεωρητικά, τα μαθήματα δεν είμαι τόσο καλός και ίσως πρέπει να βρίσκω τις λέξεις κλειδιά και στα μαθηματικά πάει πιο γρήγορα το μυαλό μου. Άρα, μήπως να εξασκηθώ έτσι τα θεωρητικά. Αρχίζει να αποκτά μια πρώτη εικόνα του εαυτού του. Και αυτή η εικόνα δεν είναι μόνο στο γνωστικό επίπεδο, αρχίζει να είναι και στο ηθικό επίπεδο και στο πώς με βλέπουν οι άλλοι, πώς είμαι εγώ αυτό που με βλέπουν οι άλλοι, τι γίνεται εδώ. Πειραματίζεται και λύνει τα προβλήματα. Και αυτή η μετάγνωση είναι πολύ σημαντική. Γιατί σε αυτή τη μετάγνωση ο γονιός, αν είναι εκεί, μπορεί να χτίσει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ αθόρυβα και πάρα πολύ κέρια. Είναι το παιδί και αρχίζει και έχει τη μετάγνωση. Ω μαν, μπαμπά, ήρθε το Πάσχα. Πότε ήταν χθες Χριστούγεννα, πότε είναι Πάσχα? 3 μήνες πέρασαν. Άρα και το καλοκαίρι που είναι 3 μήνες, πολύ γρήγορα θα περάσει. Εκεί ο γονιός, αν είναι δίπλα, μπορεί να πει πολύ ωραία να περάσει το μήνυμα. Ξέρεις, έτσι και η ζωή θα περάσει πολύ γρήγορα. Άρα τι μετράει στη ζωή? να θέσει τον πρώτο προβληματισμό. Και αν το παιδί έχει τις αξίες, βλέπει τις αξίες του γονιού του και τις πάρει και λέει: ο μπαμπάς μου τι κάνει, άρα η ζωή θα φύγει γρήγορα. Τι κάνει ο μπαμπάς μου, με τι ασχολείται? Ασχολείται για τη δόξα, ασχολείται για το χρήμα, γιατί ασχολείται, με τι ασχολείται? Εκεί θα αρχίσει να τα σκέφτεται αυτά. Ασχολείται για κάτι άλλο. Και εκεί θα αρχίσει να τα παγιώνει αυτά, να τα παίρνει και να τα εστερνίζεται. Θα αρχίσει όμως και να τα ταρακουνάει. Θα σου πει: τι είναι αυτό, τι να αξίζει και τι ασχολείσαι? Μήπως ασχοληθούμε μόνο με αυτό? Ή γιατί είσαι τίμιος? Βλέπεις οι άλλοι παίρνουν παραπάνω, κλέβουν, κάνουν. Μήπως και εσύ έπρεπε να κλέψεις? Μήπως και εσύ θα είχα περισσότερα πράγματα? Έτσι, εκεί πάλι είναι κρίσιμος ο γονιός. Εκεί μπορεί να απαντήσει και να βοηθήσει πολύ ωραία. Με μια μικρή απάντηση. Πρέπει να είσαι και έτοιμος όμως, έτσι. Αρχίζουν τα ηθικά διλήμματα και οι συγκρούσεις που πρέπει να έρθουν. Γιατί μέσα από τις συγκρούσεις το παιδί θα πάρει τις απαντήσεις και θα χτίσει μόνο του τις δικές του αξίες που θα το ακολουθήσουν σε όλη τη ζωή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ηθική ανάπτυξη του παιδιού έχει μια κλιμάκωση. Από την αρχική εμπιστοσύνη και το αρχέτυπο έχουμε την επιβράβευση, τις καλές πραξούλες μέσω της επιβράβευσης. Αρχίζουν όμως μετά και μπαίνουν τα κίνητρα. Εξερευνά το παιδί. Βλέπει τι κίνητρο έχει ο μπαμπάς μου, τι αξίες έχει η μαμά μου, τι κάνει η μητέρα μου, τι κάνουν οι άλλες μαμάδες. Και στην εφηβεία είτε τις εμπεδώνει είτε τις αμφισβητεί και κάνει δικές του. Άρα βλέπουμε ότι πάμε από μια ηθική που στις τρεις πρώτες ηλικίες, στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες είναι η ετερόλογη ηθική, είναι η ηθική των γονέων μας. Βλέπετε εδώ, έχω την ετερόλογη ηθική, έχω την ηθική των γονέων μου. Φτάνω στην επόμενη ηλικιακή ομάδα, στην εφηβεία, να χτίζω σιγά σιγά τη δική μου την ηθική. Και μετά από την εφηβεία δύσκολα τα πράγματα αλλάζουν. Άρα μέχρι την εφηβεία έχουμε το χρόνο μας και μπορούμε να παρέμβουμε. Αλλά και οποιασδήποτε διαταραχές, οποιαδήποτε λάθη στις οποιασδήποτε αυτές ηλικιακές ομάδες μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα, σε επώδυνα αποτελέσματα και για όλη την οικογένεια. Έτσι. Τι μπορεί όμως σε κάθε ηλικιακή ομάδα να προκαλέσει διαταραχή στην ηθική ορίμανσή μας? Και αν προκαλεί κάτι μια διαταραχή, πού μπορεί να οδηγήσει? Για να δούμε τις ομάδες γρήγορα. Έτσι, στην πρώτη ομάδα, 0-2 ετών. Στην ομάδα όπου είπαμε μετράει η εμπιστοσύνη και η σύνδεση με τους γονείς. Το αρχέτυπο. Το χτίσαμε το αρχέτυπο. Άμα δεν το χτίσουμε το αρχέτυπο, δεν θα ξέρει το παιδί, δεν θα έχει τη γεμάτη αίσθηση αυτή του αρχετύπου. Και αυτό τι κάνει? Οδηγεί στο να δυνατεί μεγαλώνοντας να ρυθμίσει τα συναισθήματά του. Αρχίζει και έχει εκρήξεις πιο μικρό. Αρχίζει και έχει επιθετικότητα. Δεν μπορεί να συνδεθεί κοινωνικά. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε το αρχέτυπο της κοινωνικής σύνδεσης. Γιατί ο μπαμπάς δεν ταυτιζόταν με την μαμά. Δεν ταυτίστηκε ποτέ. Έτσι. Και αν δεν ταυτιστεί ή ο μπαμπάς είναι απόν ή η μαμά είναι απόν, μπορεί να είναι και παρόν και να είναι απόν. Αλλά να είναι παρόν όλη την ώρα στο κινητό και απόν πραγματικά. Τι κάνω εκεί? Άρα, αν δεν συνδεθεί και ο μπαμπάς με το παιδί αυτό το τρίγωνο, δεν θα μπορέσει και το παιδί να συνδεθεί κοινωνικά. Δεν θα θέλει να το αναπαράξει αυτό. Και θα οδηγήσει στην επιθετικότητα και στην απόσυρση. Πάντα υπό παραλλαγές. Θα οδηγήσει όμως. Δεύτερο στάδιο, 2 με 7 ετών. Είπαμε, μετράει η επιβράβευση, η μη τιμωρία. Αρχίζουμε να έχουμε συμβολικό παιχνίδι. Τα σύμβολα. Εκεί τι γίνεται? Αν έχω υπερβολική πειθαρχία και πάρα πολύ μεγάλη τιμωρητικότητα, να επιβάλλω τις αρχές μου. Γιατί οι αρχές πρέπει να επιβληθούν εδώ με την επιβράβευση και με την ελάχιστη τιμωρία. Εκεί το παιδί ουσιαστικά μπορεί να φοβηθεί να προχωρήσει την κοινωνική του δραστηριοποίηση μετά. Γιατί σου λέει, μπορεί να καώ. Αν με μαλώνει εμένα έτσι ο πατέρας μου τόσο βάναυσα και τόσο σκληρά και τιμωρούμε για το παραμικρό, δεν το σκέφτεται βέβαια με αυτόν τον τρόπο, πολύ πιο απλοϊκά. Δεν έχει νόημα εγώ να συνδεθώ με τον Γιάννη, τον Κωστάκη, την Ελένη. Δεν έχει νόημα να κάνω οικογένεια αργότερα. Έτσι. Αλλά και απ' την άλλη, αν δεν βάλω όρια στην ηλικία αυτή, όχι στις μπρίζες, όχι δεξιά, αρχίζουν από αυτά τα όρια. Αν δεν μπουν σαφείς κανόνες, δεν ανοίγω την πόρτα από το αυτοκίνητο ενώ είμαστε κινήσεις, δεν περνάω το δρόμο, από τα απλά και πάω στα πιο σύνθετα, τότε και αυτό μπορεί να είναι τέτοιο. Μπορεί να είμαι κάποιος ο οποίος παντού θα είμαι χωροκατακτητικός, θα κοιτάω πώς να ποδοπατήσω και να προχωρήσω μπροστά. 7 με 11 ετών. Εκεί μπαίνουν τα κίνητρα, είπαμε και η δικαιοσύνη. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι. αδικία στη μεταχείριση του παιδιού. Έχω πολλά αδέρφια, αδικό το ένα σε σχέση με το άλλο. Άρα θα πει δεν αξίζει. Δεν αξίζει αυτό που κάνω. Γιατί με αδίκησαν. Με αδίκησε ο πατέρας μου. Σε μένα δεν ήταν επιοικής, στον αδερφό μου ήταν επιοικής για το ίδιο παράπτωμα. Έτσι, αρχίζω να χάνω την εμπιστοσύνη στον πατέρα, στο δάσκαλο, στο πλαίσιο. Και βλέπω, εδώ είναι το σαφές και το δύσκολο, η αναντιστοιχία των κινήτρων και των πράξεων. Όταν ο πατέρας μου άλλα λέει, η μητέρα μου άλλα λέει και άλλα πράττει, εκεί αρχίζει η σύγκρουση. Και αυτή η σύγκρουση απορριθμίζει. Και απορριθμίζει, πώς απορριθμίζει, γιατί το παιδί του διαλύει σε αυτό που έχει αρχίσει να παγιώνεται. Την ηθική που έχεις αρχίσει να παγιώνεις εσύ ο ίδιος. Έτσι. Και φτάνουμε μετά στην ηλικία των 12 ετών που έχουμε τις αξίες και τη σταθερότητα. Εκεί πλέον τι μπορεί να τα διαταράξει αυτά αν έχω ένα περιβάλλον που δεν έχει κριτική σκέψη. Αν είμαι ένας πατέρας πάρα πολύ απόλυτος. Ξέρεις αυτό είναι και αν σ' αρέσει. Αυτό είναι και αν σ' αρέσει. Μα πρέπει το παιδί λίγο με έναν τρόπο να τον αφισβητήσει. Μπορεί ο τρόπος να είναι πιο επώδυνος για μένα. Μπορεί να είναι επώδυνος όμως και για τον εγωισμό μου. Είμαι αποφασισμένος να δεχτώ το πλήγμα στον εγωισμό μου, ειδικά εγώ ο πατέρας. Αν εγώ είμαι απόλυτος, αν δεν ευνοήσω την κριτική του σκέψη, αν όταν ταρακουνήσει τις αξίες που έχω, δεν του πω ναι, αλλά έτσι είναι. Ναι, αλλά γιατί είσαι τίμιος. Πού οδηγεί η τιμιότητά σου. Δεν είσαι έξυπνος. Ναι, αλλά και πού θα οδηγήσει το άλλο τελικά. Έτσι, όταν αν δεν μπορείς να πεις αυτά, αν δεν τα πεις αυτά, τότε θα το τραυματίσεις το παιδί. Γιατί ουσιαστικά θα πει ότι υπήρχε ένα ψέμα. Μεγάλωσε ένα ψέμα. Πολλοί μεγάλοι, ξέρετε, που φτάνουν στις θεραπείες με θεραπευτές 30-40 χρόνων, σκάβουν μέσα για να δουν τα ψέματα αυτά που είχαμε εμείς αγωνείς, που τους βάλαμε, φυτέψαμε μέσα στην καρδιά τους όταν ήμασταν αγωνείς. Και να πούμε πιο πέρα για την κατάθλιψη, να πούμε για το άγχος. Ένας αγχώδης γονέας θα μεταδώσει το άγχος. Ένας γονέας ο οποίος αγχώνεται, ζει τη μέρημνά του, η μέρημνά του είναι όλο του το βάρος, το παιδί τι θα καταλάβει, θα πει ότι ο καπετάνιος του καραβιού αυτού αγχώνεται. Άρα η ζωή είναι δύσκολη, είναι πόδινη, είναι κάτι το οποίο σε αγχώνει. Άρα αναλόγως και του υποβάθρου του παιδιού θα το πάρει, θα το ενστερνιστεί, είτε θα το ενστερνιστεί αυτό το άγχος, είτε θα τραυματιστεί, είτε θα βγει σαν επιθετικότητα. Με οποιασδήποτε αποχρώσεις και παραλλαγές, αλλά μπορεί να βγει σε αυτόν τον τομέα. Καλά όλα αυτά που μας είπες. Είναι όμως όντως αλήθεια. Δηλαδή, μήπως είναι θεωρία, υπάρχουν απτά παραδείγματα, και αν όχι παραδείγματα, υπάρχουν μελέτες, ξέρουμε την επιστήμη. Η επιστήμη έχει την τεκμηρίωση. Είναι όντως αλήθεια, επιβεβαιώνεται αυτό με μελέτες. Ναι, πάρα πολλές μελέτες. Και ξέρετε, στην ψυχολογία είναι δύσκολο γιατί δεν έχεις την ποσοτικοποίηση, δεν έχεις το εργαστηριακό έβριμα που έχεις, ας πούμε, στην κλινική ιατρική πράξη. Αλλά και στην αναπτυξιακή παιδιατρική και στην παιδοψυχολογία πλέον να έχουν αρχίσει και έχουν βρεθεί μέθοδοι που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν όλες αυτές οι διάφορες αποχρώσεις και εκφάνσεις. Και αυτό φαίνεται. Έτσι, έρευνες συνέχεια βγαίνουν τώρα τα τελευταία χρόνια και τι λένε, προβληματικές γονεϊκές συμπεριφορές σε μικρές ηλικίες. Συναισθηματική απορρίθμιση, προσκόλληση, προβλήματα προσκόλλησης μετά, δυσκολία στο να κάνω φίλους στον νηπιαγωγείο, δυσκολία να μείνω με τους φίλους μου ή πολύ μεγάλη προσκόλληση στους φίλους μου, πολύ μεγάλη προσκόλληση στις κυρίες. Ξέρετε, έχει ένα κόλπο, το λέγανε οι παλιοί οι αναπτυξιακοί παιδίατροι, να καταλάβεις ένα παιδί, λέει, αν του λείπει αγκαλιά. Ένα παιδί έτσι 5-6 χρονών. Το φωνάζεις στον αναπτυξιακό παιδίατρο που θα πάει να το εκτιμήσει και του λέει πρώτη φορά που θα το δει και του λέει έλα να σε πάρω μια αγκαλιά. Μπορεί ο παιδίατρος να έχει όντως διαισθητικότητα και να αγαπάει το παιδί και το παιδί με τη διαισθητικότητα να αντιληφθεί την αγάπη και να πάει, αν είναι και πιο κοινωνικό. Αλλά το γεμάτο με αγκαλιά παιδί θα φύγει. Θα γεμίσει, θα πάρει την αγκαλιά και θα σηκωθεί να φύγει. Το παιδί που είναι άδειο θα μείνει και δεν θα φεύγει. Θα του λες εντάξει τώρα. Εντάξει, θα μένει, δεν θα ξεκολλάει την αγκαλιά. Αυτό το είχαν κόλπο οι παλιοί. Έτσι, ήταν ένα κόλπο αδρής εκτίμησης. Βλέπουμε η ασυνεπής γονική μέρημνα, η σκληρότητα, αυξημένες εκρήξεις και συμμόρφωση, τα tantrums 2 με 5 ετών, φυσιολογικά να συμβούν, αλλά οι μεγάλα tantrums, μεγάλα προβλήματα μήπως έχουμε από πίσω. Και πτωχή οικογενειακή ζεστασιά. Κοινωνική απόσυρση μεγαλύτερα, γονεϊκή απόρριψη και προστατευτικότητα, κοινωνική απόσυρση και προστατευτικότητα, χιλιάδες σε μεγαλύτερες ηλικίες, στην εφηβεία. Ακόμα και στην ενήλικο ζωή, Τι είδανε, πόσο τυκοποιημένα. Είδανε ότι συναισθηματική κακοποίηση από πλευράς γονιών, όχι με λεκτική κακοποίηση, συναισθηματική, με μη ζεστασιά, μη τρυφερότητα. Είδανε ότι ήταν και χειρότερη ακόμα και από τη σωματική κακοποίηση. Επέφερε χειρότερα αποτελέσματα. Έτσι. Αλλά τα ανέπτυξε πολύ ωραία και η Δεσποινής Γεωργία στην προηγούμενη ομιλία της, ακόμα και μετρήσιμα δεδομένα με τον εγκέφαλό μας. Είδανε με μελέτες ότι η περισσότερη συζήτηση με γονείς στην ηλικία 4 με 6 ετών είχε μεγαλύτερη ανάπτυξη των περιοχών του εγκεφάλου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κατανόηση και την εκφορά του λόγου. Βλέπετε εδώ τις πιο ανεπτυγμένες, τα παιδιά που μιλούσαν περίπου, λέει, 210 πήγαινε έλα η συζήτηση με τους γονείς την ώρα σε σχέση με 95. 10 κουβέντες παραπάνω το λεπτό να αλλάξουμε το παιδί, πολύ αναπτυγμένο εδώ το κέντρο του εγκεφάλου. Γίνεται χαμός, γίνεται έκρηξη με τη λογοθεραπεία, γίνεται έκρηξη με την εργοθεραπεία. Σε παράφραση αυτών που λέγανε εδώ στις σχολές γονέων, ότι το πρώτο σχολείο είναι η αγκαλιά της μαμάς και ο πρώτος πίνακας στα μάτια, η πρώτη λογοθεραπεία και η πρώτη εργοθεραπεία γίνεται από το γονιό. Μήπως δεν την κάνουμε, μήπως δεν την κάνουμε σωστά, μήπως την κάνουμε πλημελώς, μήπως γι' αυτό γίνεται χαμός σήμερα με τις λογοθεραπείες και τις εργοθεραπείες. Αλλά και στον εγκέφαλο, στην εφηβική ηλικία. Βλέπετε η αμυγδαλή. Εδώ είναι η αμυγδαλή, έτσι το είπε και η κυρία Δερετζή. Εδώ είναι και ο φλοιός, ο πρόστιος, τι γίνομαι, το πιέος. Αυτές είναι οι περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το συναίσθημα και τη λήψη των αποφάσεων. Τι είδανε σε παιδιά 2 με 10 ετών, 2 με 10 ετών, μελέτησαν σε σχέση με άλλα παιδιά, τι είδαν? Ότι τα παιδιά που είχαν πολύ πιο θετική συμπεριφορά από πλευράς γονέων, πολύ πιο ζεστασιά, ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένο αυτό. Τι έκανε το παιδί? Μπορούσε να λάβει αποφάσεις καλύτερα. Μπορούσε να διαχειριστεί το συναίσθημά του καλύτερα. Άρα, μήπως και ένα κομμάτι όλης αυτής της διαταραχής ψυχολογίας έχει τις βάσεις νωρίς? Τι γίνεται? Ποια είναι τα καμπανάκια λοιπόν που μπορεί να χτυπάει ένα παιδί μας, έτσι? Ανά πάσα ηλικία υπάρχει ένα. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε? Έτσι, στη βρεφική, συναισθηματική ρύθμιση, εκρήξεις οργής, προσκόλληση υπερβολική, στην πρώιμη παιδική, διαταραχές συγκέντρωσης, έτσι, ελλειμματική, υπερκινητικότητα. Δεν σημαίνει ότι πάντα οφείλεται σε κάποιο γονεϊκό λάθος, αλλά μπορεί, πρέπει να το ψάξω. Στη μέση παιδική ηλικία, κοινωνική, προκοινωνική ανάπτυξη, όλα αυτά, στο σχολείο κάποιες διαταραχές και βέβαια στην εφηβεία, προβλήματα στην εικόνα, στην αυτοεικόνα, προβλήματα στη σχέση με τους άλλους, κάτι με τις εκρήξεις μας, όλα αυτά κάτι θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν, κάτι θα πρέπει να δούμε ότι γίνεται στραβά. Τι έγινε όμως με τα παιδιά μας? Τι ήταν αυτό που έφταιγε? Υπήρχε κάτι? Ήταν το DNA? Τι γινόταν? Λοιπόν, να ξανάρθουμε στο Θανάση. Ο Θανάσης 12 μηνών όταν ήταν, οι γονείς του ήταν σε διάσταση. Ήταν πολύ έντονη η διάσταση και άρχισαν να υπάρχουν πολύ μεγάλοι καυγάδες μέσα στο σπίτι. Εκρηκτικοί οι καυγάδες ήταν. Ήταν τόσο εκρηκτικοί οι καυγάδες που το παιδί το δώσανε να το προσέχει η γιαγιά. Αλλά η γιαγιά είχε κατάθλιψη και έπαιρνε αγωγή. Και ήταν ιδιαίτερα κατατονική. Δεν μιλούσε πολύ στο Θανάση. Δεν ασχολούνταν. Τον αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Η νόσος ήταν τέτοια που δεν την άφηνε. Έτσι βλέπουμε ότι υπήρξε ένα τραύμα, έτσι, ένα πολύ βαρύ τραύμα. Ένα παιδί που μεγάλωνε φυσιολογικά βίωσε ένα τραύμα. Βίωσε και τη γονεϊκή αποστέρηση μετά τους καυγάδες και την κοινωνική αποστέρηση με την μη αλληλεπίδραση, την καλή με τη γιαγιά και με τα περιβάλλοντα. Δεν μπορούσε η γιαγιά να το βγάλει μια βόλτα. Δύο μήνες. Σκεφτείτε δύο μήνες. Λέμε ότι τα παιδιά που ζούσαν στην εντατική πρέπει να πάρουν ερέθισμα μετά τα μικράκια, γιατί θα ζοριστούν, ζορίζονται μετά. Εδώ η κυρία Αβραμίδου θα σας τα πει καλύτερα. Αλλά έτσι ο Θανάσης διαγνώστηκε με πιθανή αναπτυξιακή διαταραχή, αφού εκτιμήθηκε από πολλούς ειδικούς και συνταγογραφήθηκαν λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, θεραπείες συμπεριφοράς για πάρα πολλά έτη, με αποτέλεσμα αμφίβολο. Με το Γιάννη τι έγινε? Υπήρχε κάτι? Ο πατέρας του Γιάννη ήταν πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ πετυχημένος, έτσι, και οικονομικά και κοινωνικά. Είχε όμως ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, ήταν ελεγχομανής. Είχε έναν ιδιοψυχαναγκασμό πολύ μεγάλο, ήθελε να ελέγχει την παραμικρή λεπτομέρεια. μέχρι και τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ έβγαζε μέχρι το τέλος να δει αν άλλαξαν τα συστατικά της κάθε τροφής. Καταλαβαίνει το έλεγχος του μέσα στο σπίτι σε τι επίπεδα έφτανε. Έφτανε μέχρι το τέλος και στη ζωή του Γιάννη. Στον έλεγχο σχετικά με τα μαθήματα, με τα διαβάσματα, με όλα. Έτσι ο Γιάννης, επ' ευκαιρία αυτού του υιογενούς επεισοδίου που πέρασε, τι έκανε, ξεράθηκε ο λαιμός του, ζορίστηκε, πόνεσε. Είχε μια φαρυγγική ενόχληση. Όμως αυτό που τον δυνάστευε τόσα χρόνια, ο ιδιοψυχαναγκασμός του πατέρα του και αυτή του η αίσθηση, ασυναίσθητα ο ίδιος, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το καταλαβαίνει, τι έκανε. Αισθάνθηκε ότι αμάν με ενοχλεί ο λαιμός, δεν μπορώ να τον ελέγξω, ο μπαμπάς μου ελέγχει τα πάντα, να τα κίνητρα που λέγαμε. Εγώ γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω, τον άγχωσε αυτό. Και αποτέλεσμα είχε τον ιδιοψυχαναγκασμό της δυσφαγίας, ότι δεν μπορώ να ελέγξω. Άρα πρέπει να ελέγξω την τροφή μέχρι το τέλος της. Να τη διαμελήσω, να την κατακερματίσω, να τη φτάσω μέχρι το τέλος της. Τι έγινε με την Ελένη? Η Ελένη προερχόταν από μια πατροπαράδοτη οικογένεια. Κάποιος θα την έλεγε που θα την έβλεπε απ' έξω. Έτσι, συντηρητική, η οποία όμως ήταν αυστηρή. Ο μπαμπάς ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Ήταν πετυχημένος πολύ, είχε μια επιχείρηση με πολλούς υπαλλήλους σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδος, αλλά ο πατέρας είχε μια πάρα πολύ μεγάλη τιμωρητικότητα. Η τιμωρητικότητά του ήταν σε επίπεδο δυνάστη. Η Ελένη, όταν ήταν 15 ετών, ο πατέρας της, στα πλαίσια της εκπαίδευσής της, την φώναξε να δουλέψει στην επιχείρηση. Σίγουρα βίωνε όλη αυτή την κατάσταση, όλα αυτά τα χρόνια του πατέρα της. Η μητέρα της είχε και μια ήπια κατάθλιψη, όπως λέγανε οι γιατροί που τους είδαν στο νοσοκομείο. Έτσι, στη δουλειά όμως του πατέρα της είδε ότι ο πατέρας της ήταν άδικος με τους εργαζομένους του. Δεν ήταν άδικος. Εκτός από δυνάσεις, ήταν ιδιαίτερα άδικος. Αυτά που τους αναλογούσαν δεν τους απέδιδε. Καταλαβαίνετε τη σύγκρουση και βέβαια με πιθανότατα και το οργανικό υπόβαθρο που υπήρχε από πίσω, βλέπουμε η μητέρα ήταν καταθλιπτική, που βίωσε μέσα της. Έτσι, κατέρευσαν όλα τα γονεϊκά της τα πρότυπα, διαλύθηκαν. Όσα της έμαθε ο πατέρας της, όσα της έμαθε η μητέρα της, όσα της έμαθε το άμεσο περιβάλλον της, διαλύθηκαν όλα. Η σύγκρουση μέσα της, στον ψυχισμό της, ήταν και ένα ευαίσθητο παιδί, ίσως είχε και ένα οργανικό υπόβαθρο, ήταν τρομακτική. Και αυτό οδήγησε σε πολύ έντονη παραβατικότητα από πλευράς της. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και παρέβαινε. Οδηγήθηκε εκεί. Έτσι. Και η διάγνωση με την οποία διαγωνίστηκε ήταν υπομανιακό επεισόδιο με ανάγκη νοσηλείας. Έφταιγαν όλα, σε όλα αυτά οι γονείς 100%. Όχι, σίγουρα και δεν φταίνε σε όλα αυτά 100% οι γονείς. Αλλά τι γίνεται όμως στο μερίδιο αυτό, υπάρχει κάποια θεραπεία? Τι γίνεται, υπάρχει θεραπεία? Να μην κουραζόμαστε, έτσι, όλα τα εγχειρίδια αναπτυξιακής παιδιατρικής, όλες οι μελέτες, όλοι συντείνουν στο εξής, ότι θεμέλιος λίθος στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε παρόμοιας διαταραχής είναι ποιος? Η συνειδητοποίηση από πλευράς του γονέα της λανθασμένης πρακτικής που ακολούθησε. Τι έκανα λάθος, να το βρω, να το διαγνώσω, να βρω, να κάνω, να γυρίσω πίσω και να τα πάρω από την αρχή. Και να δω που φταίω, τι ζόρισε το παιδί μου. Μπορεί να μην είναι 100% η αιτιολογία, να είναι 10, να είναι 15, 20, 30, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάποια συνεισφορά σε αυτό. Και από πλευράς μου να κάνω έμπρακτη προσπάθεια αλλαγής της. Όντως, αυτή είναι η θεραπεία? Ή αυτό είναι ένα κομμάτι της θεραπείας τόσο απλό, αυτή η πρόταση και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα? Ναι. Να και οι μελέτες τι λένε, τόσο στην εξωτερική συμπεριφορά όσο και σε βαθύτερα ριζωμένες συμπεριφορές. Η αλλαγή των συνηθιών των γονέων μπορεί να φέρει τρομερά αποτελέσματα. Εξωτερικά, μελέτησαν γονείς παχύσαρκους. Τι είδαν? Ότι όταν άλλαζαν οι γονείς τις διατροφικές συνήθειες προς το γηινό, μετέβαλαν και τις συνήθειές τους στα παιδιά, ακόμα και έφηβοι, και τις διατηρούσαν σε όλη τη. Άρα το εξωτερικό τον τύπο το συντηρούσαν και τον κρατούσαν, αλλά τον πίστευαν οι γονείς, έτσι, και το μέχρι και στην ενήλικο ζωή. Τι είδαν σε τυχιοποιημένες τις πολύ έγκυρες μελέτες? Όταν ήταν οι γονείς παχύσαρκοι, τα παιδιά παχύσαρκοι, όταν προσπαθούσαν από κοινού να αλλάξουν συμπεριφορές και προσέγγιση στην παχυσαρκία τη δική τους, τότε πετύχαιναν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά μόνα τους να προσπαθούσαν. Βλέπετε, από κοινού προσπάθεια, πώς θέλει το παιδί το χέρι, την παρουσία του γονιού. Και ακόμα και σε ριζωμένες συμπεριφορές, στη μικρή ηλικία, στην πρώιμη, στην βρεφική, στην προσχολική ηλικία. Τι είδαν εδώ, σε αυτή την πολύ μεγάλη μελέτη? Πήραν παιδάκια και μελέτησαν τις εκρήξεις θυμού που έχουν όλα τα παιδάκια 2 με 4 χρονών. Και είδαν τις εκρήξεις, αν είναι μικρές, μεγάλες, πιο σύνθετες. Τις κατηγοριοποίησαν και τι είδαν? Ότι οι μεγάλες μελέτες, που ήταν πολύ συχνές και μεγάλες σε διάρκεια και πολύ επιθετικές, αυτές είχαν όλες σχέση με προβλήματα στην εξωτερήκευση, στην ενήλικο ζωή. Έτσι, ένα μικρό παιδί που ήταν επιθετικό, που έκανε πολύ μεγάλες εκρήξεις, 2 με 4 χρονών, είχε προβλήματα εξωτερήκευσης και εσωτερήκευσης, άρα 2 με 4 χρονών χτύπαγε το καμπανάκι αυτό και δεν το καταλάβανε. Και τι κάναν? Παρενέβησαν, πήραν τα παιδάκια αυτά, μια υποομάδα, και κάνανε δουλειά. Παρενέβησαν με δουλειά στους γονείς και στα παιδιά. Και τι είδαν? Αναγνωρίζοντας αυτά τα τάντρουμ και αντιμετωπίζοντάς τα σωστά στους γονείς, σε επίπεδο γονέων, είχαν βελτίωση και στην ενήλικο ζωή. Ναι, συμβαίνει παντού, ακόμα και στα πιο βαριά, στις εξαρτήσεις και στις εξαρτήσεις από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ μεγάλη μελέτη. Άλλη αυτή δημοσιεύτηκε τώρα φέτος. Τι είδαν? Ότι οι γονείς μελέτησαν παιδιά σε διάστημα 15 ετών από την εφηβεία. Τι είδαν? Ότι οι γονείς οι οποίοι είχαν πιο καλή σχέση με το παιδί, με διάδραση, με τη γνώση του παιδιού τους, με το παιδί να τους λέει τι αισθάνεται, αλλά αυτό προϋπέθεται την παρουσία τους, έτσι, την επικοινωνία τους, την άμεση και την ιδιωτικότητα. Το παιδί αισθανόταν ότι ο γονιός κρατούσε μια ιδιωτικότητα, δεν το διαπόμπευε γύρω, έτσι. Τι είχαν? Αυτά τα παιδιά είχαν πολύ λιγότερη εξάρτηση. Σαν 30 χρονών, 15 χρόνια μετά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με τα παιδιά που είχαν συγκρούσεις, τα οποία τι έκανε? Σταδιακά τα απομόνωνε, πήγαιναν, ασχολούνταν με το διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολύ περισσότερα από αυτά στην ενήλικο ζωή, 30 χρονών, 15 χρόνια μετά, είχαν εξάρτηση από τα μέσα. Βλέπετε, η εξάρτηση δεν είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι κάτι το οποίο υπολανθάνει τη προσοχή μας, αλλά υπάρχει πάρα πολύ από εμάς έχουμε, έτσι. Άρα, η επαφή όμως στην εφηβεία, γνώση, ομιλία, έτσι. Καλά όλα αυτά όμως, καλά όλα αυτά, πολύ ωραία, και άμα πάρουμε ένα-ένα τα στάδια, ειδικά κι εγώ, έτσι βρίσκουμε σημεία που έχουμε σφάλι. Και αυτά τα σημεία παντού θα είναι δικές μας ελλείψεις, παραλείψεις, όλα αυτά. Τι γίνεται όμως? Και πολύ συχνά, ξέρετε, έτσι, σε εμάς που έχουμε σχέση με τη θρησκεία, που έχουμε συναναστροφές με άλλους γονείς που έχουν σχέση με τη θρησκεία, με την πίστη, μπορεί να ακούσεις την άποψη μεταξύ των γονέων ότι εντάξει, ακόμα και δικά μας προβλήματα, εφόσον έχουμε τα παιδιά μας που έχουν τις συναναστροφές τους, τις κατηχήσεις, τις ομάδες, όλα αυτά, εντάξει, και προβλήματα δικά μας και λάθη δικά μας να ήταν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Είναι όμως έτσι? Αυτή η συμμετοχή των παιδιών μπορεί να αναιρέσει τα δικά μας λάθη? Αν ναι, ποια είναι η προϋπόθεση για να αναιρεθούν τυχόν δικά μας λάθη? Και επειδή δεν είμαστε σε επιστημονική διάλεξη, αλλά και σε σχολή γονέα, μου επιτρέψτε να σας πω τι λένε γι' αυτό ακριβώς οι σύγχρονοι μας Άγιοι. Έτσι, ο Άγιος Παΐσιος, να σας διαβάσω. Πήγε κάποτε ένας οικογενειάρχης ευσεβής χριστιανός στο γέροντα. Πολύ προβληματισμένος, του είπε τι τον ενοχλούσε. «Γέροντα, έχω πρόβλημα με το μεγάλο μου γιο. Ενώ το μεγαλώσαμε μέσα στην εκκλησία, στις συνάξεις, στα κατηχητικά, το παιδί έχει παρεκκλίνει τώρα στην εφηβεία. Άφησε μακριά τα μαλλιά του, έβαλε μέχρι και σκουλαρίκι και με ανησυχεί η πορεία του». Ο γέροντας, όση ώρα του μιλούσε και του εξέθετα προβλήματα, τον άκουγε προσευχόμενος. Όταν τελείωσε, το είπε: «Δεν έχει το παιδί σου πρόβλημα, ευλογημένε. Το πρόβλημα το έχεις εσύ. Εσύ ήθελες το παιδί σου να σε ακολουθεί στις συνάξεις και τις δραστηριότητες, ώστε όλοι στον κύκλο σου να λένε για εσένα και την ευσεβή οικογένεια που έκανες. Το παιδί όμως, που είναι ευαίσθητο, πληροφορείται ότι σε νοιάζει μόνο ο εξωτερικός τύπος και διαμαρτύρεται. Διόρθωσε το μέσα σου και όλα θα πάνε καλά». Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Για να διαβάσουμε λίγο τι λέει ο Άγιος Πορφύριος, να τους πάρουμε τους σύγχρονους Αγίους έναν έναν. «Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων τους συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοχτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Είχαν έρθει δύο κοπελίτσες αδρεφές και μένανε. Και η μία είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και με ρωτούσαν πού οφείλονται. Και τους είπα, είναι από το σπίτι, από τους γονείς σας. Και όπως την έβλεπα, τη μία λέω, εσύ από τη μητέρα σου τα έχεις κληρονομήσει αυτά. Κι όμως λέει, οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν. Που μπορεί να πει κανείς, ζήσαμε μέσα στη θρησκεία. Εκτός αν φταίει η θρησκεία, απαντάει εκείνη. Τους λέω, τίποτα δεν πιστεύω από αυτά που μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω. Οι γονείς σας δεν τη ζουν τη χαρά του Χριστού. Πάνω σε αυτό η άλλη είπε, άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης. Έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στον πνευματικό, στην εξομολόγηση, στη θεία μετάληψη, ναι. Αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι? Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε, πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί. Έχει λοιπόν δίκιο ο παππούλης. Λέει αλλού ο Άγιος Πορφύριος, δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους, που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρουν από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Επί παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία, να θέλεις να τρώγεις. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και τ' άλλο. Αισθάνεσαι ότι πεινάς, ότι άμα δεν φας, σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρεμούλα. Φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις. Είναι κάτι ψυχολογικό που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην γνώριζες πατέρα, να μην γνώρισες μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος, φτωχός και αδύνατος. Και από αυτό το πνευματικό γεγονός εκδελώνεται αντανακλαστικός ως αδυναμία του σώματος. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές. Οι εξαναγκασμοί, η λογική και οι απειλές, μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, πρέπει εσύ πρώτος να πας στην εκκλησία, να γευθείς τη γλυκύτητα της εκκλησίας, ούτως ώστε όταν το πεις στα παιδιά, από μέσα ερεύγεσαι. Αυτό το οποίο έχεις, το λες και στα παιδιά. Οπότε τα παιδιά πληροφορούνται, διότι αυτό το οποίο έχεις, το μεταδίδεις. Βγαίνει μια ακτίνα χάριτος από μέσα σου και μεταδίδεται στα παιδιά. Τα παιδιά, τα οποία είναι βαφτισμένα και εσύ βαφτισμένος, πληροφορούνται. Έτσι λοιπόν, τι είπαν οι Άγιοι, έτσι, ότι η προϋπόθεση για να αλλάξουν είναι πάνω κάτω αυτό που είπαμε, έτσι, θεμέλιος λίθος έλεγε, κατέληξε η επιστήμη πόσες χιλιάδες χρόνια μετά στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε παρόμοιας διαταραχής, η συνειδητοποίηση από πλευράς γονέα της λανθασμένης πρακτικής και έμπρακτη προσπάθεια αλλαγής. Μα αυτό το ξέρουμε, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα το ξέρουμε. Έχει όνομα αυτό και το όνομά του είναι μετάνοια. Και ξέρουμε τόσο καιρό που είμαστε εδώ και τόσο καιρό που είμαστε αλλού ότι η μετάνοια κάνει θαύματα. Μπορεί τα θαύματα να μην γίνουν με τον τρόπο που εμείς υπολογίζουμε, με τον τρόπο που εμείς περιμένουμε. Μπορεί τα πράγματα να μην αλλάξουν με τον τρόπο που περιμένουμε. Αλλά αν γίνει, το λέει και η επιστήμη, το λένε και οι Άγιοι, έτσι. Θα υπάρξει διαφορά, θα αλλάξει η πορεία. Γίνεται όμως όντως έτσι, γίνεται και στην καθημερινή ζωή έτσι. Τι έγιναν τα περιστατικά που μας είπες? Καλά μας τα είπες εσύ, μήπως μας τα είπες για εντυπωσιασμό? Τι έγινε με το Θανάση? Ο Θανάσης λοιπόν, που ήταν 16 μηνών όταν το γνωρίσαμε, 17 μηνών άρχισε λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, θεραπείες συμπεριφοράς. Οι γονείς του που ήταν σε διάσταση, ουσιαστικά τα παράτησαν όλες τις φιλονικίες τους και αφοσιώθηκαν στο παιδί τους που είχε αυτό το πολύ βαρύ πρόβλημα. Ήταν πολύ μεγάλος ο ανήφορος μπροστά τους, έτσι, πολύ αβέβαιο το μέλλον. Μεγάλος ο Γολγοθάς. Δεν ήξεραν πού θα καταλήξει το παιδί, το άγχος. Τι θα γίνει το παιδί άμα πεθάνω? Πάντα υπάρχει. Έτσι, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, εξαντλητικές και το παιδί να σε κουράζει όλη μέρα, όλη νύχτα με τον αυτισμό του, με τη στερεοτυπία του. 2,5 ετών όμως άρχισε σιγά σιγά ο Θανάσης να αποκτά τη βλεμματική επαφή. Άρχισε να γυρίζει στο όνομά του. 3,5 ετών άρχισε να αποκτά τις πρώτες λέξεις του ξανά. να λέει μαμά και μπαμπά. Μετά από αυτό και μετά από άλλες 3-4 λέξεις έγινε ένας κατακλυσμός λέξεων. Χιλιάδες λέξεις, πάρα πολλές λέξεις, πάρα πολύ επικοινωνία. Ο Θανάσης είχε τη στερεοτυπία, είχε τις δυσκολίες κατά καιρούς, ειδικά όταν αγχωνόταν. Άρχισε να πάει σχολείο με παράλληλη στήριξη. 5 χρονών με την παράλληλη στήριξη παρακολουθούσε πλήρως το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Ζωγράφιζε εντός των γραμμών, χάραζε γραμμούλες, ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά που το έλεγε η κυρία. Με απόφαση της Επιτροπής της Κρατικής αποφασίστηκε να μην επαναλάβει την τάξη και να συνεχίσει στην πρώτη δημοτικού. Σήμερα είναι 8 ετών, είναι στην τρίτη δημοτικού και είναι ένας άριστος μαθητής κατά τα λεγόμενες δασκάλες του, από τους καλύτερους στο τμήμα. Μάλιστα η κυρία λέει ότι δεν θα χρειαστεί του χρόνου παράλληλη στήριξη. Έχει ακόμα τις δύσκολες στιγμές του, ειδικά όταν αγχώνεται. Μπορεί να αγχωθεί πάρα πολύ, θα πιάσει, θα ζητήσει το μπουκάλι, θα αναζητήσει κάτι το απτικό, να πιάσει, να ασχοληθεί. Αλλά έχει αρχίσει και ασχολείται με τα παιδιά, είναι κοινωνικός, συμμετέχει στα αθλήματα, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι ένα λειτουργικό παιδί. Οι γονείς, οι δε γονείς, λένε ότι είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ. Τι έγινε με τον Γιάννη? Ο Γιάννης αφού γύρισε ο μπαμπάς του πάρα πολλούς γιατρούς, πάρα πολλούς γιατρούς, κατέφυγε σε έναν οικογενειακό τους φίλο γιατρό, τον οποίο τον ήξεραν πολλά χρόνια η οικογένειά του, ήξερε τον πατέρα, τον παππού του Γιάννη, ήξερε τον μπαμπά του Γιάννη, ήξερε και τον ίδιο τον Γιάννη, ο φίλος του οικογενειακός. Κατέφυγε γιατί είχε ζητήσει και ψυχολογική, όλο τον καιρό αυτός ο μπαμπάς, ο οποίος ήταν πολύ έξυπνος και πάρα πολύ ικανός, είχε δει ότι κάτι υπάρχει ψυχολογικό, είχε ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, είχε πάει στους καλύτερους. Αλλά ο Γιάννης, επειδή συναισθανόταν και αυτός, ήταν έξυπνος, συναισθανόταν ότι δεν πήγαινε καλά, δηλαδή κάτι πάνε να με βγάλουν ότι έχω, με κανέναν παιδοψυχολόγο δεν μπορούσε να δέσει. Επίτηδες, το τράβαγε μέχρι το τέρμα και δεν μπορούσε να δέσει. Είχε προβληματιστεί ο μπαμπάς, κατέφυγε σε αυτό το γνωστό του. Εκεί ο γνωστός του, ο οποίος είχε πολλά χρόνια εμπειρίας και ήταν και απευδισμένος μάλλον, του είπε το πρόβλημα είναι εσύ, δεν είναι το παιδί, είναι και εσύ και ο ειδοψυχαναγκασμός. Ο μπαμπάς όμως αγαπούσε έτσι το παιδί του και ίσως το είχε καταλάβει και ο ίδιος, ίσως τον τυρανούσε και ζήτησε βοήθεια. Ενώ είχαν περάσει 6-7 μήνες που είχε τη δυσφαγία την επίμονη, πολύ με τη βοήθεια του πατέρα και χωρίς να πει τίποτα στο γιο του, σε ένα μήνα, ενώ είχε αρχίσει ο μπαμπάς να προσέχει τον εαυτό, δεν διορθώθηκε, έτσι, μέχρι σήμερα δεν έχει διορθωθεί, το παιδί αυτόματα διορθώθηκε, έτσι. Είναι σήμερα πολύ καλός μαθητής, κοινωνικός και έχει αυξανόμενη κοινωνική επίδραση. Θέλει να είναι αρχηγός σε όλες τις ομάδες. Έτσι πήρε το πατέρα του να τα ελέγχει όλα, έτσι μέσω του, βρίσκει τώρα των ομάδων αυτά. Η Ελένη όμως τι έγινε με την Ελένη? Εδώ είναι διαφορετική ιστορία. Η Ελένη όταν διακομίστηκε στην ψυχιατρική κλινική άλλης πόλης από αυτής που ήταν, εκεί οι γιατροί, οι θεράποντες ζήτησαν αρχικά να πάρουν συνέντευξη, πάντα έτσι παίρνουν συνέντευξη από την ίδια, και επειδή ήταν και ανήλικοι ζήτησαν να πάρουν και από τους γονείς συνέντευξη. Θέλω να δουν τι είναι αυτό το οξύ για να μπει και η θεραπεία στην οξία πάθηση, αλλά θέλω να δουν μετά και τι έγινε για να ποιο ήταν το υπόβαθρο αυτό, ώστε να δουλευτεί μακροχρόνια το παιδί να πάρει μια σειρά. Ήταν πολύ μικρό το παιδί για να έχει τέτοιου είδους διαταραχή. Ωστόσο, ο πατέρας ήταν πάρα πολύ αντίθετος σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Δεν υπήρχε κανένα έδαφος επικοινωνίας. Οι παρέες της Ελένης τη βοήθησαν να δραπετεύσει από την ψυχιατρική κλινική και ο πατέρας αντί να θορυβηθεί και να αγχωθεί και να ψάξει το παιδί του, άρχισε να κινείται δικαστικά εναντίον όλων όσων ενεπλέχθησαν στην φροντίδα της εκεί, των λειτουργών, των δομών, του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Όλοι έχουν από 2 μηνύσεις από τον πατέρα με τις οποίες ασχολούνται. Έτσι και η Ελένη 2 χρόνια μετά σήμερα αγνοείται ακόμα. Ελπίζουμε, είναι αληθινή η ιστορία, όλες είναι αληθινές, έτσι, αληθινά. Ελπίζουμε να είναι καλά. Λοιπόν, έτσι τελειώνοντας λοιπόν, τι μας μένει για το σπίτι? Τι πρέπει να μας μείνει για το σπίτι? Να μας μείνει ότι το παιδί μας προειδοποιεί με σημεία, καμπανάκια μικρά, καθ' όλη την ανάπτυξή του. Έτσι, μια επιθετική συμπεριφορά μικρό, οποιαδήποτε διαταραχή μικρή, παρεκκλίνουσα μετά, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν σημαίνει ότι είμαστε εμείς οι 100% υπεύθυνοι, αλλά να επανεξετάσουμε λίγο τι γίνεται. Και σαν γονείς πρέπει να χτίζουμε σχέση με τη σύζυγό μας, το κυριότητα με το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας. πρέπει σαν άνθρωπος, σαν πατέρας, πρέπει σαν μητέρα να καλύπτομαι πλήρως από το σύζυγό μου. Αν δεν καλυφθώ από το σύζυγό μου, το παιδί δεν θα το υιοθετήσει αυτό σαν αρχέτυπο. Και αν δεν το υιοθετήσει, δεν θα θέλει να το αναπαραγάγει μετά. Λέμε ότι δεν παντρεύονται, δεν υπάρχει γάμος, καταραίουν οι γάμοι. Μα μήπως και οι οικογένειες οι οποίες παραγάγουν τους σημερινούς νέους που είναι σε ηλικία γάμου, απέτυχαν? Μήπως δεν υπήρχε η βάση και αυτοί οι νέοι δεν θέλουν να αναπαραγάγουν πια αυτό το αρχέτυπο το οποίο βίωσαν εκεί? Μήπως τους ήταν τραυματικό? Μήπως πρέπει να σκεφτούμε και αυτό? Και πρέπει βέβαια να χτίζουμε σχέση με το παιδί μας, σχέση καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Το κυριότερο όλων, καθώς θα χτίζουμε αυτά, γιατί είναι μια δυναμική πορεία που θα έχει μπροστά, θα έχει πίσω, θα έχει λάθη, θα έχει πισωγυρίσματα, θα έχει ασθένειες, θα έχει ξεασθένειες, να γίνεται μια συνεχής ενδοσκόπηση και ανάλυση των κινήτρων των πράξεών μας. Πρέπει οι πράξεις μας και τα κίνητρα των πράξεών μας να συμφωνούν. Δεν μπορώ εγώ να είμαι γιατρός και καθημερινά να μην έχω ενσυναίσθηση. Δεν μπορεί να είμαι δάσκαλος, να διδάσκω στα παιδιά τη συνέπεια και να μην είμαι τυπικός στις υποχρεώσεις μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Δεν μπορώ να λέω ότι είμαι χριστιανός και να έχω υστεροβουλία. Δεν μπορώ να φοράω την ταμπέλα του χριστιανού και να εκμεταλλεύομαι άλλους και καταστάσεις. Το παιδί μου θα το δει αυτό, θα το δει σιωπηλά. Θα δει την ασυνέπεια των λόγων και των έργων και αυτό θα το κλονίσει, θα το ζωρίσει. Και όταν το ζωρίσει θα είναι πολύ επώδυνο. Και μπορεί να γίνει έκρηξη, μπορεί να το εσωτερικεύσει μέσα του, μπορεί να το παλεύσει, να το δουλεύσει μέσα του. Αλλά θα έχω μερίδιο ευθύνης. Έτσι, να θυμόμαστε ότι το παιδί μας πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί. Δεν είναι η προέκταση του εαυτού μας. Εμείς είμαστε ένα λιμάνι. Πρέπει να είμαστε ένα ασφαλές, ζεστό λιμάνι που θα το γεμίσει το παιδί μας με χρήσιμα εφόδια. Και όχι περιτά βαρύδια. Και όπως το καράβι, μια μέρα το παιδί θα φύγει από το λιμάνι. Πρέπει να φύγει από το οικογενειακό το λιμάνι για να φτιάξει το δικό του το λιμάνι. Και αν φτιάξει καλά το δικό του το λιμάνι, θα το φτιάξει επειδή και το δικό μας το λιμάνι ήταν καλό. Και αν το δικό του το λιμάνι θα είναι καλό, θα είναι καλή και η κοινωνική του συμπεριφορά. Και το κύτταρο της οικογένειας θα πολλαπλασιάζεται καλό ήθος. Και όλο αυτό το πράγμα θα αλλάξει πολλές καταστάσεις και πράγματα. Έτσι. Να θυμόμαστε τα χρήσιμα τα εφόδια και όχι τα περιττά τα βαρύδια. Να με συγχωρείτε. Καλό Πάσχα.